oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 6. jul. U današnjoj emisiji dvoje sagovornika i dva razgovora koji smo vodili na terenu, po znacima navoda, jedan u Beogradu za vreme trajanja festivala Krokodil, drugi u Tirani. Naša sagovornica je Rumena Bužarovska, makedonska prozaistkinja srednje generacije, a povod za razgovor je njena nova knjiga priča, Moj muž, koja se pojavila prošle godine u izdanju VBZ-a. Naš sagovornik je također i naš kolega Ben Andoni iz Tirane, on je glavni urednik kulturnog dodatka koji se zove Milo Sao, a izlazi u okviru jednog od najznačajnijih albanskih dnevnih listova, gazeta Šćiptare ili Albanske novine iz Tirane. Sa njim smo razgovarali tokom protekle nedelje u Tirani i o konceptu kulturnog dodatka i o kulturnoj situaciji, prevođenju, ulozi kulture. Dakle, najpre razgovaramo sa Rumenom Bužarovskom, a onda sa Benom Andonijem. Sagovornica danas u emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture je makedonska prozaistkinja Rumena Bužarovska, autorka knjige priča Moj muž. Ona je rođena 1981. godine u Skoplju, objavila je do sada tri knjige priča, Žvrljotine 2007. Osmica 2010. koju smo i predstavili pre dve godine u ovo isto emisije Oko Balkana i Moj muž iz 2014. koja je u prevodu objavljena prošle godine. Inače, Rumena Bužarovska predaje američku književnost na Filološkom fakultetu u Skoplju. Prevela je nekoliko knjiga američkih pisaca na makedonski jezik, među njima i dela Trumana Kapota, Luisa Kerola i Charlesa Bukovskog. Knjigu priča koju danas predstavljamo, Moj muž, je preveo Ivica Baković, a knjiga se pojavila u izdanju VBZ-a. Inače, sa Rumenom Bužarovskom smo razgovarali u Beogradu tokom njenog boravka i učešća na festivalu Krokodil.
Rumena, razgovaramo u Beogradu o tvojoj novoj knjizi priča, Moj muž. To je tvoja treća knjiga priča. Ima 11 priča i zanimljivo je da sve one govore o sudbini žena u savremenom svetu, odnosno naratorke su pripadnice srednje životne generacije. Iz njihovog ugla se pripoveda o njihovom bračnom životu i tu su fokusuje nekoliko fenomena, naravno i materinstva i odnosa prema mužu, ali fenomeni kakvi su preljuba, smrt muža, smrt deteta. Deluje da je knjiga zamišljena i ostvarena kao koncept. Da li je to bila tvoja namera da prikažeš tu fenomenologiju braka u savremenom životu?
Da, definitivno, zato se tako i knjiga zove. Prvo je sve počelo sa onom pričom Moj muž pesnik, sasvim slučajno. To sam čitala ovde na Krokodilu, čini mi se, pre nekoliko godina. I dopala mi se ta perspektiva subjektivna, onda kad žene pričaju u prvom licu. Sviđa mi se ta nestabilnost tog pričanja. I čak mislim da ciljam da uvek da čitaoc nekako zauzeme stranu, recimo, žene koja priča, a onda da shvati da i ona apsolutno nije savršena i čak puno više nego od toga da nije savršena. Sviđa mi se taj twist, recimo, to recimo namerno radim. A onda sasvim slučajno počela sam razmišljati o tome kako da ispričam te neke priče koje su, i onako, htela sam ih ispričati, shvatila sam da su tu negde, da su svi u toj sferi žene koje su udate, koje imaju neke porodične, društvene probleme, intimne probleme, i onda sam to samo sklopila u jednu celinu.
Čitajući tvoje priče, nekako sam stekao utisak da su naratorke povezane u smislu ne samo broja godina ne ni bračnog statusa, po tome se razlikuju, ali nekako kao da zavise od svojih muževa, bilo finansijski, bilo psihološki, ponegde i erotski. Recimo u toj prvoj priči moj muž pesnik, iako se na jedan način govori o distanci ili nalazi se izvesne zamerke na fizički izgled muža, postoji erotska privlačnost. Onda u drugoj priči, mislim da se zove Preljubnik, žena praktično uhodi svog muža, misleći da je vara, ispostavi se da je tako. Ta priča je na zanimljiv način realizovana kao jedan porodični krimić, ali se mi pitamo sve vreme zašto ona to radi, zašto ga jednostavno ne ostave, odnosno ne prekine taj odnos, gde postoji, rekao bih, i odnos finansijske zavisnosti. I kao da je bračni život tim pričama, ili u većini njih, negde zapeo, kao neko živo blato. Da li se slaže s tom konstatacijom, odnosno sa treće strane, većina tih žena ipak dobro situirana i vezana je za gradske prilike. Da li je to stvar toga što te prilike bolje poznaješ ili je to isto neka poetička namera?
Jedna iz kritika koja sam dobila u Skoplju nije kritika u novinama, jer to kod nas čak mislim da ne postoji nego definitivno uopšte ljudi ne bave se time. Ma šta pričam, dobila sam dve kritike, dve recenzije o ovoj knjizi, ali to je stvarno čudno da se to meni dogodilo. Ali onda pričala sam s jednim prijateljem, njegova kritika je bila da, mislim, on je iz simpatizer ove nove leve partije Levica, i rekao mi je da mu se ne sviđa to što su žene iz srednje klase. Jednostavno, eto, mogu da kažem da prvo nije sasvim tačno, jer puno tu ima, puno priče su, mislim, ima nekoliko priče u stvari gde su žene ili potiču iz radničke klase ili zbog toga su u braku, mislim, u braku su finansijski ovisni. I znači da su, mislim, oni su se možda udali u srednju klasu, ali nisu, ne pripadaju tamo rođenjem, recimo. A ima i onakve priče kao što je Lile, gde vidi se da to uopšte nije tačno. Kad bi ja sad umetno napisala neke priče koje su o radničkoj klasi, to ne bi bilo u redu, ili o višoj klasi. Mislim, to možda ako ne istražim pa nešto napišem o tome, ok, ali onda sam baš pričala s prijateljem, kažem da li to znači da je Fitzgerald užasan pisac, mislim, neću ja da se upoređavam naravno s Fitzgeraldom, ali sad pričamo o pisima koji ne pišu o radničkoj klasi, tako? To ne znači da su oni nešto moralno neispravni ili kako god. Mislim da pisac treba pisati o tome što zna, a mislim da pisac treba znati puno stvari, tako pisci, tako se razvijaju, recimo. To je sasvim normalno sa obrazovanjem, čitanjem, iskustvima i tako dalje. Meni je to došlo prirodno da pišem o onome što znam i da možda ispričam priče koje su meni isto druge žene ili druge ljude pričali. Tako da nije samo, hvala Bogu, mislim, to nisu samo moja iskustva, recimo onaj Preljubnik, to je sasvim tipična situacija kod nas. I to nisam sigurna da li ima veze s klasom ili jednostavno to ti je neki patriarhalni model gde porodica kaže, pozicionira te neke prakse u porodici, recimo gde će žena živjeti nakon razvoda, da li se žena smije razvesti, ko je uvek kriv zbog razvoda, ko je kriv zbog prevare i tako dalje. I ja sam to htjela problematizirati, jednostavno prikazati da je to često i zato su se puno ljudi su mi rekli da su se prepoznali u tu priču, jer to se baš često dešava, da jednostavno kad je prevara u pitanju, traži se kao krivac ne kod muškarca, nego ona žena koja ga je otela i tako dalje. Oni su to te turbo folk tekstovi isto tako koji slušate. Mislim, to je tema tih tekstova isto tako.
Zanimljivo da nisi probala da daš neku priču iz ugla žena koja je potpuno nezavisna od muža, odnosno muškarca, u sve te tri kategorije, možda čak i da ima istopolni odnos.
Vidi, ona priča Nektar koju sam baš juče čitala na Krokodilu, to je možda početak te nezavisnosti, jer je priča u suštini na samom kraju, vidi se da je žena nezainteresovana i seksualno, da je u stvari verovatno lezbika. A vidi se da je totalno shvatila ko je njen muž i slično. Sad, to može biti početak te priče. Nisam napisala nešto o nezavisnoj ženi, nije mi bilo zanimljivo. Mislim da tu nema šta puno problematizirati, osim kako se društvo ponaša prema takvih žena, kao što je recimo u onu zadnju priču 8. mart, ona feministkinja Irena koja se pojavljuje na početku, koji naravno da je ljudi mrze zbog toga kako ona priča i kako se ponaša. Ali moje priče su o disfunkcionalnosti, a tu meni to nije, ona nezavisno žene, nije mi disfunkcionalno. Pa onda htjela sam prikazati te neke odnose patriarhalne, društvene, koje su često prisutne u našem društvu, često, mislim, u makedonskom društvu i tekako.
Dobro, to je bolji odgovor nego da zaključimo da je, recimo, nezavisna žena u patriarhalnom svetu ili svetu o kome pišeš jedan fantastičan motiv, odnosno nemoguće. Ali ipak, možda je ovo mala zamerka, neko čitajući tvoje priče, kao da je ta lokalna boja savremeno makedonsko društvo, ne da ne postoji, ali kao da je u drugom planu. Da li je to takođe bila tvoja namera?
Nije, apsolutno nije bila. Ja mislim da je bitno da se vidi lokalna perspektiva u onome što pišeš, ali neću pa da to bude nekako prenaglašeno. Pa sad imala sam problem, recimo, kad nisam bila sigurna da je okej pomenuti, recimo, taj ajvar u priči Lile, jer je to tako prepoznatljivo, pa rekla sam, neki ljudi će pomisliti da je ovo kliše. A nije, mislim, mi se stvarno time puno bavimo i to jeste, ajvar jeste nešto što ljudi što spremaju i što im finansijski puno pomaže, recimo, što se tiče ishrane. Ali nisam pokušavala da to stavim u drugi plan, ali nisam ni previše pokušavala da se to baš vidi. Recimo, neke priče u mojoj glavi nisu uopšte u Makedoniji, jer sam to videla negde u drugoj zemlji. I onda sam pokušavala to nekako napraviti da izgleda kao da jesu u Makedoniji, kao što ona priča sa praznog gnezdo, sa onom ženom koja bi htjela biti slikarka, pa onda ubacila sam tu scenu sa učiteljicom kako bi to bilo možda malo, to bi bilo možda malo tipičnije za naše društvo nego što bi bilo nešto drugo. A inače zamislila sam tu priču u Americi jer sam upoznala jednu takvu ženu tamo. Bilo mi je teško malo to lokalizirati, a zato nisam i previše lokalizirala jer onda možda i priča ne bi funkcionirala baš tako kako što sam ja to zamislila.
Ja sad, pošto si pomenula ajvar, to je vrlo važan motiv u priči Lile, rekao bih da neke tvoje priče imaju jednostavnu strukturu, neke složeniju i naratološki po motivima koji se sreću. Ova priča Lile je definitivno jedna od složenijih i rekao bih da je tu ajvar zanimljiv simbol, ajde da skočim u zaključak, patrijarhalnosti ili tih kulturnih kodova koji zapravo ubijaju, a gde se naratorka nalazi između dva zahteva, zahteva svog muža, koji ima distancu i na neki način otklon od njene majke, smatrajući da ne treba da je posećuje i da je održava odnose, i naratorke koja je žena i ćerka, koja želi da zapravo održi taj odnos, ali kriomice od muža inkognito, kad će kao posledica odlaska kod majke i pripremanja nekoliko tegli sa ajvarom, zapravo desiti se jedan nesrećni slučaj u vozu, njena ćerka će biti ozleđena i od posledica toga kada je ajvar padne na glavu, lik njene ćerke će preminuti. Ovde je ajvar u isto vreme i proizvod, prepoznatljiv i kulturni kod, ali jedan simbol, rekoh, patrijarhata koji ubija. Tu sam se malo pitao kako lik ove majke koje se desi takva tragedija, ona prećuti zapravo čitavu tu situaciju odlaska kod majke iz straha i ne samo straha od muža, ali nekako se, neću reći lako navikne na to, ali prihvati situaciju bez nekog unutrašnjeg stresa. Reklo bi se da njena prijateljica koja je upoznata sa tom situacijom mnogo burnije reaguje na nju od nje same. Kao da je tu došlo do možda čak i neke patološke promene u njoj. Ali u svakom slučaju jedna složena priča koja je goni na razmišljenje i koja ima i tu kulturološku dimenziju.
Pa meni je ona možda najdraža, a bilo mi je jako teško napisati tu priču. To je baš dugo trajalo i puno sam smišljala kako to da izvedem. Ajvar mi je bio odličan simbol zbog klasne razlike, zbog siromaštva. Pošto je ta tema glavna, mislim, u suštini muž naratorke, on neće da njegova žena ide u poseti da vidi svoju majku, jer je njena majka užasno siromašna i onda on bi se hteo ograditi tog sveta, jer su oni sad u boljem stanju i tako neće da ima ikakvu vezu sa tom ruralnom, siromašnom svetom. I onda mi je Ajvar bio dobar simbol jer je lokalni, jer je taj onaj patriarhalni, baš si to dobro rekao, simbolično kao patriarhat koji ubija, a isto jer je crven, pa onda to se može povezati sa snom koje je na samom kraju priče. Ja bih rekla da naratorka je apsolutno potisnula sve ono što se dogodilo zbog toga što je ona u suštini kriva zbog smrti svog deteta, zbog toga što je lagala i zbog toga što je nastavila lagati. Ali jednostavno to je užasna trauma koju, mislim, ne možeš se lako spraviti. To se može onda kod nje, se to polako pretvara u mržnju i onda vidi se da već polako počinje kontrolirati svoj muž i postane u suštini nezavisna na nekom načinu zbog te krivnje, pošto se i on osjeća kriv, ali razlozi zbog kojih se on osjeća kriv su totalno krivi. A to je, on tu uzima onu genetiku uvek, kao što rade ljudi uvek kad ne znaju kako da analiziraju nešto, uvek su genije u pitanju, tako da i on to radi. Mislim da priča nije nerealistična, iako je jako čudna da se nešto takvo desi, ali često sam u situaciji gde vidim kako žene puno lažu u porodičnim situacijama, u stvari, gde ne mogu jednostavno da, jer tako su se navikli. To im je patriarhalni neki model, tako se radilo i kod njih u kući, tako rade i oni i ne znaju one i oni onda ne znaju kako izaći iz tog čarobnog nekog kruga.
Oh,
Rumena Bužarovska, autorka knjige priča Moj muž.
Sad si pomenula gene. Zanimljivo, javljaju se u dve priče kao vrlo važan motiv. Ovde i kao jedno uverljivo objašnjenje smrti devojčice, da je to bila predispozicija kod muža naratorke i što se onda fino uklopilo da ne mora da objašnjava kako je došlo do nesreće i uopšte tu situaciju da pominje. A u drugoj priči koja se i zove Geni, naratorka je opterećena stalnim optužbama njenog muža da, pošto je njen deda bio kockar i lopov, da kada se jave njihov sin ukrade igračku od svog druga ili ukrade čokoladicu u radnji, onda muž optužuje jeli svoju ženu da je to njena, navodno, krivica, jer je to njena genetika, njene porodice koja utiče na to dete. Međutim, za te prestupe sitne, roditelji, posebno muž, neadekvatno kažnjavaju dete tako što ga zaključavaju u ostavu i desi se da to isto njihovo dete ponovi prema svom drugu iz škole koji je uz to još i albanske nacionalnosti, a onda treba reći da muž u tvojoj priči, lik muža je lik jednog makedonskog nacionaliste, pa onda i na taj način dete na nekako upija tu atmosferu iz kuće i represivni model i prema kome se ta represija usmerava. Ali nekako kao da u obe priča, posebno u ovoj, to genetičko objašnjenje triumfuje, recimo na samom kraju kada naratorka gotovo prepoznaje crte u svom detetu samoživosti, nadmenosti, se pominje aristokratska nadmenost, dakle nekakva klasna lažna uzvišenost u crtama svog deteta, iako se ispostavi da muž je zapravo usvojen na dete i da tu genetiku te porodice jednostavno nema. Meni se čini da ovoj priči ima previše motiva, ali zanimljivo je da si se opredelila i za ovu vrstu objašnjenja i unela ideologiju genetiku objašnjavajući i porodične odnose i savremenu društvenu scenu u Makedoniji. Šta ti recimo bio cilj u toj priči i možeš i ti naravno sama da odbraniš motivaciju i strukturu priče?
Ne mogu da odbranim strukturu priče jer je preambiciozna, to si tačno primetio i imala sam taj problem isto kad sam radila na priči. Jednostavno, još uvek mislim da te različite strane super funkcioniraju, mislim da su ne super funkcioniraju, nego da su logični. To znam, ali je dužina priče nesrazmerna recimo sa onim što se dešava. Mislim da bi bilo puno bolje kad bi se to sve razvilo malo više i onda ne bi postalo sve to tako jako i epizodno. Ali nisam u tom trenutku kad sam to pisala, jednostavno morala sam nekako napisati i završiti tu priču, ne znam zašto. Možda je to nedostatak discipline, recimo. Ali dobro, toliko sam mogla u tom trenutku, recimo. Sve one različite perspektive, to mogu odbraniti, recimo, zašto se to dešava tamo, ali ne smatram da je dobro složena u time što je prekratka za sve ono što se dešava. I u suštini, u književnosti, i u filmu, i u serijama mi se to sviđa, zato volim ove Sopranose, jer to uvek rade. Taman ti pomisliš, a da, ovo je prava stvar, onda ti oni kažu, a, nije tako. I sviđa mi se to isto u priči, kao, mislim, zato sam to napravila i zato sam to napravila i sa moj muž pesnik, onda kad se ona erotski, užasne neke stvari govori o mužu i onda ona osjeti erotska neka privlačnost. Pa šta je to onda, koja si ti? Onda ti to opet napravi da apsolutno više ne veruješ naratorki. Da vidiš da i ona krivo priča. Zato je super pričati u prvom licu. Zato mi se jako dopada ta subjektivna perspektiva. Jer onda ne možeš ti nikome da veruješ. Tama ne empatiziraš nekim i onda vidiš da se u stvari prelagao, da nije baš to tako. Isto sa genima. U toku cele priče ti razmišljaš, ti vidiš da je ovaj muž naratorke, da on apsolutno ono što priča je totalno motivirano, je krivo motivirano zbog toga što je on sujetan, zbog toga što bi hteo biti bitniji i sofisticiraniji i bolji jednostavno od svoje žene i ne može prihvatiti da on ima takvog sina, pa onda mu je neko drugi krivi zbog toga što je njegov sin baš takav. On ne može jednostavno prihvatiti takav poraz i to se često vidi. Ja ne znam koliko puta sam videla u različitim porodicama da neko kaže, aha, ovo je zbog toga što su on je nasledio gene od nekoga, a nije zbog toga što je društvo bilo tako ili zbog toga što su roditelji bili takvi. Jednostavno ti tu makneš tu krivicu sa sebe i kažeš nisam odgovoran, nego nešto drugo, Bog, geni i tako dalje. Pa i to mi je bila cilj. Volim subjektivne subjektivnost u pričama i ta mogućnost da se čitaoc uvek premisi, da shvati da možda da je empatizirao s krivim likom.
Recimo, u toj priči mi je zanimljiv taj moment međuetničkih tenzija koji je sekundaran, možda i tercijaran u samoj priči. Iz tvog objašnjenja se vidi da sad ideologiju posmatraš iz psihološke optike, ali gledajući iz ugla ne samo srpske, nego i okolnih književnosti, ali posebno, rekao bih, srpske, mali je broj pisaca, posebno autorki, koji se usuđuju da te društveno osetljive teme i konfliktne teme, posebno u odnosu na 90. ali recimo i danas, tipa odnos srpsko-albanski je, rekao bih, mnogo pod većim tenzijama nego u Makedoniji, ali se jednostavno o tome retko piše. Ti si to pomenula, nije dodatno razvijeno i gleda se iz psihološkog ugla, ali koliko sad postoji sklonost kod pisaca da govori o tim temama, mimo publicističkih tekstova nego u književnosti i u odnosu na neke druge društveno osetljive teme, a znamo da je i šarena revolucija u pitanju, mada je tu protest ne protiv međuetničkih odnosa, nego protiv jedne autoritarne i koruptivne vlasti.
To se teško tematizira, čak mislim da uopšte ljudi ne pričaju o tome. Međuetnički odnosi nisu, čini mi se da nisu uopšte prisutni u književnosti. To sam nekako ubacila jer su tema geni. Pa onda nekom takvom čovjeku, makedonskom nacionalistu koji je ubeđen da je Aleksandar Veliki njegov predak. Da je njegov predak i zato sam to ubacila unutra. I razmišljala sam da li da to više tematiziram, onda sam shvatila da je malo nemoguće zbog priče kako sam trebala to napisati. Mislim kako je to trebalo ispasti i onda je postalo sekundarno, ali mislim da je bitno jer onda on počinje razmišljati o njegovom poreklu. Ali to nije prisutna tema, mislim da je još tabu da se o tome piše. A tad sam prvi put kao nešto malo počela, ali razmišljam o tome kako bi bilo da se to iz nekog drugog ugla tematizira. Vidjet ćemo. Šarena revolucija je sad u toku, jako je teško pisati o nečemu što se sad dešava, sad razvija. Čini mi se da ćemo svi nekako pisati o tome kao što se ovde u Srbiji ili u Bosni, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori. Mislim, tu užasno popularna, to jest nepopularna, jeste i popularna i prisutna ova književnost o ratu. To mi nemamo. Mislim da mi ćemo puno pisati o ovome što se nama dešava sad i što se dešava već 5-10 godina možda. Sve što se dešava je oko te, sad kažemo, šarene revolucije, mislim to zvuči super, zvuči jako simpatično i veselo i kreativno, ali je užasno mučno, naravno, jer je to jedna bezmilosna, ne znam da li se tako kaže, borba između ona koruptivne vlasti i korumpirane vlasti i građanstvo. Ali rekao mi je baš prijatelj da je, kaže, pa ti ćeš nekako u ovom ili onom smislu celi život o tome nekako pisati. I to je, da, mislim da je činjenica. Ali to će se nekako verovatno suptilno provlačiti kroz našu književnost, ali to će tek sad početi ili kad se ovo bude završilo, ako se nekad završi, jer čini se da se ne završava.
I Rumena, imaš jedno pitanje koje sam pripremio, tiče se poetičke konfiguracije tvojih priča, odnosno tvoje proze. Neko mi se čini i ranije iz prethodne tvoje knjige da postoji tvoja sklonost i ka žanrovskom konceptu literature, ali da to u drugom planu u odnosu na nešto što je recimo stvarnostna ili neonaturalistička proza, ali čini mi se da u ovoj knjizi ideš i korak dalje, možda je to zrelija faza, možda je samo razvijanje, u smislu razvijanja onog štimunga ili atmosfere koje nije samo konflikt, neprijatnost, nezgoda, nelagoda, mada je to, rekao bih, i dalje u prvom planu, u tom porodičnom i kulturološkom smislu, ali su i neke priče pored jednog sloja humora koji je prisutan i na obrta koje si pomenula, gde postoji razumevanje između supružnika, pa čak i sklonost, doduše tu je sad razlika u godinama između supružnika izraženija, da muž izađe u susret svojoj ženi, to je samo nagovešteno, nije eksplicirano, ostavi je da se druži sa svojim mlađim prijateljem u priči Subota 5 popodne. Taj društveni život tvojim pričama nije sveden samo na konflikt, borbu, bol i slične stvari. Eto, dok pišeš, da li razmišljaš o toj završnoj poenti, odnosno dominantnoj atmosferi? Kako ti vidiš to osnovno značenje svojih priča? Da li ona treba da uznemire, rastuže čitaoca, da ga navedu da se zapita o nekim stvarima? I da li razmišljaš o tim efektima svojih priča?
Razmišljam, naravno, jer meni je jako bitan efekt priča kad ja nešto čitam. kako predajem američku priču, puno sam isto naučila o različitim strukturama i kako funkcioniše, što funkcioniše dobro u priči, pa to namjerno pokušavam napraviti. Što se tiče efekta, bitno mi je da te neka priča uznemiri i onda da te natera da se malo, da malo pomisliš, da razmisliš da li je to stvarno zaista tako kao što si ti mislio. Eto, da razmisliš o tome da li poznaješ takve ljude kao što su opisane u priči, da li si ti možda isto ti takav ili takva, naravno. Zanimljivo kako si ti interpretirao ovu priču subota 5 popodne. Mislim, to je malo cinično ispričana priča u suštini. Gde suprug nije da on ostavlja da se ona druži svojim mladim prijateljem, jer on bira njen mladi prijatelj. On u stvari kaže njoj da ako on, pošto je on sad impotentan, ako je on impotentan, to znači da će on birati njoj partner seksualni. Ona to ne može uopšte da shvati. Mislim, to ona uopšte ne želi u tom trenutku, jer ona nije to odabrala, tako da ona sedi tamo s njim i pije kafu i to je to. Ali ta galantnost, kao on je džentlmen, pravi džentlmen, zbog toga što se on tako kao nesebično ponaša sa ženom, jer on je taj koji ima problem. Ali u suštini on samo sebe, u toj situaciji on je zaštitnik svoje sujete, recimo. Jer on bira šta će njegova žena, čak i kad će ona to raditi. Ne ostavlja da ona sama to reši. Zanimljivo mi je bilo da mi je neko ispričao neku sličnu priču, muškarac, i rekao mi je, pa to je fantastično to što je on, taj muškarac napravio, to je stvarno ono užasno nesebično i kažem, kako možeš to uopšte da kažeš, mislim, on, pa vidi, kaže, on ne može da jednostavno da to ispuni svoj zadatak, pa onda evo, to mi je bilo zanimljivo da bi neko tako razmišljao uopšte, da bi rekao da je to dobro, da je okej da se muškarac tako ponaša sa ženom, jer suprug da se tako ponaša sa ženom, jer on ipak tu je on dozvolio da ona spava s nekim drugim, pošto ne može da spava s njim. Cilj je ta, evo, u ovoj priči nije, ono, jednostavno razmisliš malo, malo je priča humoristična, vidiš ko je tvoj pogled, kako ti vidiš na to. I zato sam ih tako postavila u knjizi. Kraće priče su nekako humorističnije, nisu tako depresivne, recimo, pa onda ima one duže priče koje su baš malo naporne i tužne su i uznemiravajuće, ali onda htjela sam da imam takve, pa da se onda malo opustiš, pročitaš jednu malu priču koja je cinična, recimo, ali još uvek humoristična, zanimljiva, u smislu da ti preispitaš ono što ti radiš. Tamo se često pojavljuje taj humor, iako ima i u drugim pričama, mislim, i u dužim pričama, kao onaj 8. mart, recimo. Ta priča mi je draga isto zbog toga što mislim da se to, da taj način mešanja u tuđim životima, to je nevjerovatno često. Pogotovo kad je žena u pitanju, u 30. godinama ljudi misle da je okej, da je sasvim normalno da joj kažu kako treba raditi u životu i kad da rodi dete i s kim da se muži i kad i tako dalje. Da oni zapravo, ta starija generacija koja je u suštini prilično nesrećna, da oni tako u stvari ispunjavaju svoju dužnost prema društvu. S jedne strane, s druge strane, tako i u izvesnom smislu balansiraju, da se ne raspadnu, jer život im je ona totalna laž prilično često, pa ovako oni to propagiraju drugima, pa tako se njima čini da i njihov život biće bolji, biće istinitiji zbog toga što se to nekome drugome isto dogodilo.
Rumena, hvala ti puno na ovom razgovoru.
Hvala, isto, uživala sam.
Čuli ste razgovor sa Rumenom Bužarovskom, sa kojom smo razgovarali o njenoj knjizi Priča Moj muž, koja se prošle godine pojavila u izdanju VBZ-a.
Tous les deux. Mais je t'aime.
Danas u emisiji Oko Balkana razgovaramo sa Benom Andonijem iz Tirane. On je glavni urednik književnog dodatka Milo Sao, dnevnog lista Gazeta Šćiptare, odnosno Albanske novine. Razgovarali smo sa njim u Tirani u jednom zanimljivom ambijentu, kafiću Panorama. Dakle, na vrhu jedne zgrade zanimljiv je pogled na glavni grad Albanije, lepa je panorama i to je atmosfera našeg razgovora. Ben Andoni je jedan od prevodilaca, između ostalog i sa srpskog jezika, trenutno prevodi poeziju Vaska Pope, prevodi i druge autore. On je tokom 80-ih samostalno učio srpski jezik, ali ipak veći deo odgovora je davao na engleskom jeziku, pa ćemo čuti danas zapravo prevod onoga što je on govorio. Prvo pitanje Benu Andoniju da predstavi svoj kulturni dodatak Milo Sao.
Ja sam glavni urednik u jedan kulturni nacionalni suplement u Albaniji. To se zove Milo Sao. To je tjedna, to je del od jedna velika časopis u Albanije, Gazeta Šiptare. I ovaj suplement je nazove Milo Sao. Milo Sao je stare ime od jedna poezija, naša romantična poezija, prije dve vekove. Ja sam već 4 godine danas glavni urednik tamo. Za moje vrijeme tamo, ja sam radio mnogo da uvatim puno temovi i u isto vrijeme ide od Balkan. Should I speak that in English? For the reason that I'm very connection to the ex-Yugoslavia tradition.
Zbog toga što sam veoma povezan sa bivšom Jugoslavijom, njenom tradicijom i kulturom, trudim se da približim dosta srpskih autora Albaniji, ali ne samo srpskih, već i bosanskih i hrvatskih autora. I da budem iskren, ovi autori su veoma poznati i cenjeni u Albaniji, ne samo klasici, a mi u Albaniji kažemo klasici samo za Ivu Andrića, Mešu Selimovića, pošto drugi nisu dovoljno poznati ovde, iako su bili prevedeni na Kosovu. Ovde cene Ivo Andrića, Vaska Popu, Mešu Selimovića, a od mlađe generacija Vladimira Arsenijevića, Srđana Valjarevića, Srđana Srdića. Neki od njih su bili u Albaniji u okviru Traduki projekta Rezidencije za pisce. Došao sam na ideju da objavim balkanske autore i posebno autore iz bivše Jugoslavije iz razloga što je ta literatura sve više srodna onoj u Albaniji. Bliske su nam ideje, tačke gledišta onima naše generacije. Također volim kod nekih od ovih autora tehnike pisanja koje koriste. Za mene nije lako da odvojim bosansku od hrvatske i srpske književnosti i obratno, a one su dobro povezane i sa stranim književnostima. Dakle, Vasko Popa je veoma frekventan, prisutan, Aleksandar Ristović također. Trudim se da objavimo i nove autore. U isto vreme se trudimo da objavljujemo i grčke i rumunske autore, kao i da predstavimo radove iz drugih umetnosti. Recimo, ove nedelje prvu stranicu dodatka smo posvetili Mikiju Manojloviću, radio sam direktno intervju s njim kad je bio u Tirani i iskoristio sam ga kao cover, odnosno za naslovnu stranu dodatka.
In this week I'll devote the first page for Miki Manojlović. I did an interview with him directly when he was in Tirana and I'll use him as the cover for this time.
Ja sam vidio PDF vašeg književnog dodatka, on je na 8 stranica, dobro je dizajniran i pratite praktično sve teme iz svih oblasti kulture. Na koji način zapravo predstavljate kulturu čitaocima, koliko tu ima književne kritike, analiza, informacija, odnosno šta je to što vi pokušavate da, koje događaje i na koji način ih predstavljate čitaocima?
To je dobro pitanje, da budem iskren. I baš je teška za mene. I'd like to switch again in the English. Due to the situation that the culture media...
Rado bih opet odgovorio na engleskom. Situacija sa kulturnim medijima je ovdje teška, zato što svaki put vlasnik kaže nisam siguran da kultura privlači pažnju javnosti. Tako da se ja trudim da pronađem neku logiku u geografiji ideja. Naprimjer, ponekad su događaji u pozorištu jako dobri, pa se trudim da objavim prikaze, kritike. Najviše sam posvećen ovom dodatku koji je nacionalni, najveći, tako bi trebalo da bude. Bio je na 16 strana, sada je sveden na 8. Sada je najviše otvoren za književnost, zato što su ljudi ovdje sve više i više povezani sa literaturom. Najviše sa prevedenom literaturom, zato što veruju da nam povezanost sa literaturom daje status svetskog građanina. Trudim se da objavljujemo što više prikaza. I ja sam pišem kritike, iako je to teško raditi u Albaniji, zato što je to veoma zatvorena zemlja i kritike nisu dobro prihvaćene od ljudi. Moj izbor je da budem neka vrsta ekvilibrista, da koristim geografiju tema, ali također da budem što više u dodiru sa aktualnim temama koje imaju značaj za Albaniju. Naprimjer, kod nas su objavljeni novi prevodi Josefa Konrada. Trudim se da pišem kritiku ovih knjiga, da objavljujem kritiku ovih prevoda na albanski, a također se trudim da objavim izabrane delove ovih knjiga u svom dodatku. Ali svaki put imam pravilo kojeg se pridržavam u svakom broju. Da budu zastupljeni kratka priča ili poezija sa glavnom temom, a to može biti intervju, ponekad je tema iz oblasti pozorišta, ponekad baleta ili nova knjiga, a tu su i druge teme. Da budem iskren, nisu svi brojevi dodatka podjednako dobri, ali ja se trudim da u svakom broju imam članak koji je neka vrsta kritike prethodnog broja dodatka, nešto između humorističnog i samokritičkog pristupa. Tu sam veoma strog, čak i prema samom sebi. Recimo, kada sam radio prevod Vaska Pope, napisao sam u tom prikazu osvrtu da urednik mora da se više druži sa Popinim stihovima i da se potrudi da ih bolje razume. Zbog toga sam stekao dosta neprijatelja u Albaniji, verujte mi. Na početku nisu ni gledali naslovnu stranu, već odmah taj članak osvrt na prethodni broj. Šta sam napisao o prethodnom broju? Sanjam o tome da napravim balkanski broj, da uspostavimo saradnju sa drugim balkanskim časopisima, da razmenjujemo priloge, tumačenja i da se međusobno pomažemo. Drugačije je u Srbiji gdje ljudi ne znaju gotovo ništa o kulturi u Albaniji, ali sasvim je drugačije ovdje. Ne možete da verujete koliko generacija od 35 godina i starije poznaju vašu književnost, mogu da objasne vaše autore, pisce i umetnike, čak i oblasti plesa, baleta, pozorišta. Postoje tri relevantna časopisa, tri dobre periodike koje izlaze u Albaniji. Jedna od njih je Poeteka. Urednik joj je Arijan Leka. On radi dobro, pokušava da povezuje i ukršta različite vrste umetnosti, da objavljuje kratke priče, poeziju i eseje. Na početku ovaj magazin je bio zamišljen da objavljuje samo poeziju, ali vremenom je promenio koncept. Na početku je to bilo kvalitetno izdanje, ali sada izlazi retko jer nemaju mogućnosti za to.
It was very in high quality, but he's produced it now just very rare. They do not get possibility to publish.
Sad bih vas pitao, kako je stvari situacija sa prevođenjem, pošto mogu da zaključim da dosta prevodite i ne samo sa prostora bivše Jugoslavije, nego i klasike i savremene pisce iz drugih zemalja. Primetio sam da u Albaniji ima dosta mlađih ljudi koji znaju jezike, znaju eto čak i srpski. Dakle, da li imate novca za neki pristojan honorar i koliko vas, da vas pitam u kontekstu svoje emisije koja je fokusirana na Balkan, interesuju ostale zemlje Balkana, od Kosova pa Grčke, Bugarske, Rumunije, Turske?
Prevođenje ovdje nije baš dobro. the work as a translator is not so good because
rad prevodilaca ovdje nije baš dobar zato što posle 90-ih kad je komunizam pao u Albaniji imali smo veliki nedostatak važnih naslova i stoga smo pokušali da brzo popunimo ovu rupu. Stoga su neke izdavačke kuće stekle monopol u objavljivanju dela koja nedostaju. Odebrale su recimo prevode sa italijanskog jezika ili francuskog zato što je albanska književnost bliska sa ovim literaturama. Početkom 90-ih, kada je bila ekspanzija u objavljivanju američkih pisaca, ali klasika, ne onih savremenih, ovi najnoviji nisu dobro poznati u Albaniji. Pokušali su da prevedu Hemingwaya, sve njegove kratke priče, pa i Fitzgeralda. A mi smo uz pomoć Tradukija pokušali da prevedemo i objavimo balkanske književnosti i one sad dobro stoje. Što se prevoda tiče, u doba Envara Hodže, mi smo jezik učili preko televizije, tek kasnije uz pomoć knjiga, ali nismo imali mogućnosti za konverzaciju sa govornicima tog jezika i to se odražavalo u našim prevodima. Ali prevodi su u novije vreme sve bolji i bolji. U Tradukiju se sve proverava, oni su veoma strogi po pitanju provere i validacije prevoda i to je dobro za književnost sa Balkana, koja doživljava neku vrstu ekspanzije danas u Albaniji. Ali javnost je generalno ipak udaljena od književnosti. Izdavačke kuće se međusobno nadmeću, žele da objave autore za čije knjige ne poseduju izdavačka prava. Oni prevode te knjige za 2-3 mjeseca i odmah knjigu šalju na tržište samo da bi ostvarili neki profit. I to štetno utiče na imidž autora i na predstavu čitalaca o njegovom stilu. To je za mene najveći problem. Neke kuće dobro rade i koriste evropske fondove za podršku izdavaštvu. Rade dobro jer proveravaju prevode i imaju komfor da ne rade tako brzo i to je dobro. Zbog ekonomske situacije ne kupuje se mnogo knjiga, niti se objavljuje mnogo knjiga. Ne znam kako je u mestima bivše Jugoslavije, ali ovdje dosta autora objavljuje svoje knjige uz pomoć vlastitog novca, što je jako loše. Svega nekoliko autora to ne mora da radi zbog svog imena, odnosno imidža, i mogućnosti njihovih knjiga na tržištu.
Are using possibility with the publishing house because they know by their names or their possibilities can go in the market.
Ben, rekli ste malo čas da je vaš dodatak spao na 8 stranica, ali ipak to je nacionalni literarni suplement, odnosno književni dodatak. Kakva je situacija u drugim štampanim medijima i elektronskim što se tiče književnosti? Recimo u Srbiji još uvek, uprkos tržištu, postoje dodaci doduše na manjem broju strana i u redu, sve više se osjeća uticaj komercijalizacije, ali rekao bih ipak manje nego recimo u Hrvatskoj ili drugim zemljama gdje je taj prostor gotovo potpunosti prepušten reklamama. Koliko i dalje ovdje i čitaoci i mediji žele da izveštavaju o kulturi i koliko je kultura važna u Albaniji?
Baš je teško, ponovo. Ako moram da budem iskren, Albanci su Albanci i mlade generacije. Sada je it's a bit distant from the culture.
Mlada generacija se malo udaljila od kulture i plašim se zbog toga. Vlasnici magazina znaju da ovakav tip dodatka i ovakav tip kulture koji promovišemo ispunjavaju ne samo čistom kulturom, već dopunjuju i drugim temama, takozvanim ružičastim temama. U Albaniji postoje svega 2 magazina koji objavljuju kulturu, ali su i oni eklektični. Njihov vlasnik posjeduje privatni univerzitet, dodeljuje književnu nagradu već 2 godine i on novine koristi kao prostor za reklamiranje svog privatnog univerziteta. Tako da čak i kad je magazin dobar, u njemu nije prisutna samo kultura. Dok ja imam drugi problem koji se odnosi na demotivisanost ljudi za kulturu. Recimo u Britaniji i Sjedinjenim Državama postoji mnogo dodataka i oni mogu da se međusobno prate, proveravaju, kritikuju i tako uspostavljaju visoke standarde. Ti možeš da pokušavaš da dostigneš taj nivo ili da ga prevaziđeš. Ovdje to nije tako. Ponekad i ja samo popunjavam svoj dodatak zato što mnoge kratke priče koje mi stižu su smešno slabe. Ja to kasnije i ocenjujem u osvrtu na prethodni broj. Ja te priče objavim, ali one su ponekad slabe za moj ukus. Plašim se ravnodušnosti ljudi. Oni ne shvataju značaj kulture u Albaniji, a možda su i u pravu, pošto vidim mlađe generacije koje više gotovo i ne čitaju. Stoga imam bojazni i skeptičan sam prema budućnosti. Za svaki broj koji uređujem, mislim da može biti i poslednji. Vlasnik me može pozvati i reći mi: Ben, mi te cenimo i volimo, ali ne možemo više da nastavimo ovako. Pre dve godine mi je nešto tako i rekao. Novine su bile raširene na stolu i on je bio sa svojim prijateljem i rekli su da ništa tu ne razumeju, a broj je bio odličan. Imali smo deo pisma žene Ismaila Kaderea, bio je tekst Isaka Benjamina, nešto od Vaska Pope, jedan dobar prikaz i neke specifične tekstove. I albanski prijatelj vlasnika je rekao: šta je ovo? Nismo razumeli ništa. Iako to nisu mogli da razumeju pripadnici obrazovanije klase, kako to možemo da prodamo drugima? Ja sam odgovorio: samo zadržite dodatak, služit će vam na čast.
And I'm trying a lot in these 2 years. I said, please, just keep it. Just keep it, because it could be honor for you.
Ja imam još jedno teško pitanje za vas. Bili ste takođe učesnik u Beogradu razgovora o odnosima između Srbije i Albanije u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji. U kontekstu ovog razgovora, koliko smatrate da kultura, ne samo književnost, nego celokupna kultura, može da utiče na društvo i u obrazovnom i u političkom smislu i u smislu da osvetli neke probleme, možda i da utiče na njihovo rešavanje, i koji bi to problemi, po vašem mišljenju, bili u savremenom društvu u Albaniji, da li se tiču ekonomije ili nekih drugih oblasti?
Ono što sada vidim je da Albanija ne zna svoj cilj, destinaciju. Oni vole za sebe da veruju da žele da postanu deo Evropske unije, ali kad pitate ljude i kažete im: u redu, ali ako postanete deo Evropske unije, imat ćete mnogo više problema nego sada. Da biste opstali u Uniji, morate da imate sređenu državu, što sada nije slučaj. I oni nemaju odgovor na ovo pitanje. Ono čega se plašim da je kultura slaba da može da menja stvari u Albaniji. Ne znam za Srbiju, ali u Srbiji je drugačija kultura. Da budem iskren, u Srbiji ima dosta autora koji pripadaju visokoj kulturi, ne samo pisci, već i glumci i umetnici uopšte. U Albaniji ih je svega nekoliko koji obogaćuju scenu, tako da kultura nema tu ulogu da menja stvari. Ali kultura ima ulogu da pruži mogućnost ljudima da razmisle o nekim stvarima. Ono što bih voleo da dodam, da su nama potrebni istoričari hladne glave. Ljudi ne znaju ni osnovne stvari iz istorije. Imam dosta problema ovde kad kažem: ne zaboravite da je majka Skenderbega bila Srpkinja, kao što je majka cara Lazara bila Albanka, kao što je deo porekla Karađorđa bilo albansko, iako je on bio albanski neprijatelj. Plašim se da su naše obe akademije postala mesta gde ljudi više ne razmišljaju. I neverovatno mi je da te dve akademije ne razgovaraju međusobno. U vreme Envera Hodže veza dve akademije je bila dobra. Ali znate li zašto? Obema stranama je bilo potrebno da koriste reku Drim. Čak i u situaciji kad su međudržavni odnosi bili loši, potreba za korišćenjem Drima je postojala, pa je stoga formirana međudržavna komisija koja je sarađivala i u najtežim situacijama. Zato se i pitam zašto ne postoje kanali za saradnju obe akademije. Ljudima je potrebno saopštiti istinu. I da se vratim na vaše pitanje, moramo tesno da sarađujemo u radu na tekstu, da smanjujemo razlike i uklanjamo stereotipe o Albancima i Srbima koji su idiotski. Recimo, kad sam bio u Mitrovici, u srpskom delu, ljudi nisu mogli da poveruju da jedan Albanac sme da pije alkohol. A literatura može da učini male korake. Vrlo je teško da motiviše ljude da se pridruže kulturi, jer su ljudi veoma površni. Zato sam pesimističan. Jer kultura je nemoćna, ona pripada nekolicini ljudi. Recimo, kada bismo sada razgovarali o poeziji, mnogi bi rekli: vidi ova dva idiota. Ali ja sam borac i volim da poeziju učinim dostupnom ljudima.
I'm like that, but I like to share this poetry. I'm a bit afraid for the future.
Ben, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala puno. Izvinite što sam pričao puno na engleskom i ne na srpski jezik, pa možda kada budeš ponovo posle godinu dana, mogu da budem fluent na srpskom jeziku. Iako ja sam dobar kad čitam. Pa.
Trebalo bi ja da naučim više albanskog, naravno.
Čuli ste razgovor sa Benom Andonijem, glavnim urednikom kulturnog dodatka Milo Sao, dakle kulturnog dodatka dnevnog lista Gazeta Šćiptare iz Tirane, sa kojim smo razgovarali prošle nedelje u Tirani. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 6. jul. Naši sagovornici danas bili su Rumena Bužarovska, makedonska autorka, autorka knjige priča Moj muž, i Ben Andoni, glavni urednik kulturnog dodatka Milo Sao, albanskih novina ili gazeta Šćiptare iz Tirane. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.